Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. În Haga există o provocare foarte interesantă, pentru că profetul e cel care își provoacă, de fapt, audiența printr-o întrebare. Deci, în capitolul 2, începând cu versetul 10, spune așa: în a 24-a zi a lunii a 9-a, în anul al doilea lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor: pune preoților următoarea întrebare asupra legii. Dacă poartă cineva în poala hainei sale carne sfințită și atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vin, un de lemn sau mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite? Preoții au răspuns nu. Și Hagai a zis: dacă se atinge cineva spurcat prin atingerea de un trup mort, de toate aceste lucruri vor fi ele spurcate oare? Preoții au răspuns: vor fi spurcate. Atunci Hagai, luând iarăși cuvântul, a zis: tot așa este și cu poporul acesta, tot așa este și cu neamul acesta, înaintea mea, zice Domnul, așa sunt toate lucrările mâinilor lor, ce mi-aduc ei acolo ca jertfă este spurcat. Se impune, de fapt, o întrebare foarte, foarte precisă, pentru că are de-a face cu această distinție extrem de importantă pentru evrei și care a rămas până în ziua de astăzi pentru noi poate chiar la fel de relevant, dar poate într-un alt sens. Această distinție între curat, necurat, între sacru și profan. Evreii totdeauna au avut această obsesie, distinția între sacru și profan, dar în cazul lor s-au manifestat poate mai mult în alt binom, și anume curat, necurat. Acum, e clar că în toate religiile de-a lungul timpului există această distinție între sacru și profan. Și, practic, nu există religie de-a care nu face această distinție. Pentru că, până la urmă, ideea de religie confirmă această realitate. Există ceva sacru care este transcendental, dar care cumva se află în mijlocul nostru, în obiecte, în persoane, în locuri sau în manifestări. Și există un spațiu care n-are de-a face cu acest sacru, care se numește restul, se numește profanul, unde ne desfășurăm practic activitatea de zi cu zi, cotidianul de practic, nu, într-un cuvânt, care n-are de-a face cu nimic de acest lucru. Și atunci, pe baza această distinție între sacru și profan, se negociază de fapt o anumită relație. Individul este de fapt chemat să își ducă viața între cumva sau negociind practic cele două sfere. Pe de o parte, n-are cum să nu fie profan, pentru că prin esență individul este profan. Orice individ este profan, este secular, nu? Să spunem așa. N-are de-a face cu religia, cu sacrul, cu Dumnezeu sau cu Dumnezei sau cu orice această categorie, să spunem, transcendentală. Dar cumva religia e cea care spune omului că are acces la această realitate, la această sferă invizibilă, și ea e cea care negociază, de fapt, relația între sacru și profan, prin preoți, prin mediatori, prin obiecte cultice, ritualuri, sărbători, anumite gesturi. Toată această pletoră de acest arsenal al sacrului este cumva la dispoziția religiei pentru a-l convinge pe om că are nevoie de ceva ce se află dincolo de ceea ce poate să perceapă și prin simțurile sale. Așa că, deși este specific oricărei acest religii distincția de sacru și profan, cumva în cadrul evreilor s-a particularizat mai mult și spre direcția de curat-necurat. Nu doar evreii aveau această distincție curat-necurat. În Orientul Mijlociu, în contemporan cu evreii și alte popoare și în alte religii exista această concepție a curatului și a necuratului. Dar acum să ne referim strict la această idee care apare în text. Deci, există obiecte, asta spune de fapt textul și era de fapt o concepție antică. Există obiecte, există persoane, există animale, situații care sunt necurate. Nu? și la rândul lor generează necurăția. Și atunci intri în contact cu asemenea persoane sau asemenea obiecte sau animale sau situații, ești contaminat. Nu? Și atunci devine curat. Și atunci după ce devine necurat, uitați-vă, ca exemplu, cartea Leviticul este plină de prevederi și prescripții, aproape ca te simți ca într-o farmacie unde trebuie să culegi exact acel, să spunem, sau să identifici acel medicament sau acea rețetă, acel tratament pentru condiția ta în care te afli. Așa e în cartea Leviticului, ca un fel de farmacie unde trebuie să identifici exact ce tratament ai nevoie pentru faptul că ești necurat. Condiția generală este de necurăție, dar sunt mai multe forme ale necurăției și atunci Leviticul este foarte particularizat, specializat în ce anume trebuie pentru acea formă de necurăție. Bun, dar pe de altă parte ne spune textul, nu, din Hagai și Levitic, dar mă rog, acum suntem în Hagai. Există și obiecte mai departe, deci obiecte, persoane, animale, situații care sunt curate, da? Dar care la rândul lor nu transmit mai departe această necurăție. Și aici este paradoxul de care vorbește Hagai și Leviticul. Necurăția se transmite și este contagioasă, în schimb curăția nu are aceeași dinamică. Deci dacă eu sunt curat, să zicem, când spun curat, mă refer din punct de vedere strict ceremonial, acum nu mă refer din punct de vedere igienic. Dacă sunt curat, eu nu pot transmite mai departe această curăție prin atingere celuilalt sau unui obiect. Dar în această concepție a curatului și necuratului, în concepția antică a curăției și necurăției, cel care este necurat sau obiectul necurat sau animalul necurat, situația necurată, e contagioasă. Și îți transmite și devii la rândul tău necurat prin acel contact. Deci e partea interesantă. Cum funcționa acest mecanism? Sfințenia nu se transmite prin contact, nu? Așa ar fi logica. Deci sfințenia nu se poate transmite prin contact, în schimb necurăția da. Și atunci concluzia lui Hagai, care până la urmă este concluzia lui Dumnezeu, nu? Transmisă prin Hagai, este aceasta. Poporul acesta aduce jertfe necurate, deși ele formal sunt curate. Deci e clar că este o confuzie majoră, pentru că până la urmă ori jertfa e curată, ori e necurată. Cum poate să fie o jertfă necurată? Dacă este miel, dacă este porumbel, dacă este, face parte din categoria celor animale care au fost hotărâte de Dumnezeu ca fiind curate. Adică cum poți să aduc un miel ca jertfă necurată? Și după această logică, aș putea spune, poate să fie un porc o jertfă curată? Deși porcul ca animal e considerat necurat, dar totuși ar putea fi până la urmă o jertfă curată? Pentru că aici apare toată problema. Cum devine o jertfă curată necurată? Sau cum devine o persoană sau un obiect sau o situație necurată printr-un simplu contact sau printr-o asemenea situație. Așa că în acest pasaj Dumnezeu reproșează poporului său că ei aduc jertfe. Jertfele din punct de vedere tehnic sunt curate, dar nimeni nu aducea porci sau alte animale interzise. Deci din punct de vedere tehnic jertfele erau curate, din punct de vedere spiritual în schimb erau necurate. Deci întrebarea este ce a condus la această transformare? Ce s-a întâmplat în acest proces, în această dinamică a curăției, încât o jertfă să devină necurată sau, mă rog, orice altă acțiune a poporului este apreciată, este judecată ca fiind necurată. Probabil că vorbim acum de chestiuni mai sensibile ca substanță, condiție, concept, poate au fost alterate și dacă au fost alterate și s-au transformat în altceva, ce a determinat această transformare? Și probabil că aici e cel mai bine să aducem în discuție un alt pasaj foarte important acum din Evanghelie, în Marcu, în capitolul 7, în celebra controversă a curatului și necuratului, da? Dintre Iisus și farisei. Probabil că se cunoaște destul de bine și subtitlul este atât de, atât de relevant. Ce spurcă pe om? No, asta este, de fapt, cuvântul. Ce spurcă pe om? Controversa era foarte veche, adică nu era nimic nou în această discuție, pentru că, până la urmă, din totdeauna evreii au fost foarte grijuli în a nu se necurăți. Și fariseii, spune aici Scriptura, și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus, s-au văzut că unii din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, nu? Adică nespălate. Și acum Marcu este foarte grijuliu ca să explice ce înseamnă lucrul acesta. Fariseii și toți iudeii nu mănâncă fără să spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor, a călărilor și a paturilor. Nu? Deci, clar, e vorba de o spălare pur ceremonială. Nu le avea de face cu nimic cu partea higienică, ci doar partea ceremonială. Da? Când omul, după ce a fost în contact cu alți oameni, a fost în piață sau în situații, mă rog, unde nu putea fi foarte convins că totul este coșer, se întorcea acasă și trebuia să spele ritual pe mâini sau, mă rog, obiectele care a fost sau chiar veșmintele, pentru că se considera după aceea, se declara pe sine ca fiind curat. Și farisei și cărturarii au întrebat, pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor și prânzesc cu mâinile nespălate? Acum Iisus se lansează într-o tiradă împotriva fariseilor, mergând pe acest argument al fățărniciilor, nu? Și a modului în care reușesc ei să se preocupe de lucruri atât de banale și de minore, neînsemnate, și să lase lucrurile cu adevărat semnificative de izbeliște. Însă partea cea mai importantă este în timpul versetul 14, când Iisus vrea să le explice ucenicilor săi această concepție. A chemat pe ucenici și le-a spus: ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care, intrând din el, să-l poată spurca. Dar ce iese din om, aceea îl spurcă. Și ce parte cea mai revoluționară a definiției lui Iisus? Pentru că e clar că Iisus redefinește conceptul curat-necurat. Farisei defineau necurăția în termeni mecanici. În sensul că printr-un contact deveneai automat necurat. Dacă puneai mâna pe un coșciug unde stătea un mort, nu? Dacă atingeai un lepros, să zicem, dacă veneai în contact cu persoane cu atât de necurate, putea să începe de la anumite femei într-o anumită perioadă, să zicem, lunară a vieții lor, sau copii chiar, sau bolnavi, cei dintre neamuri, chiar și anumite animale. Deci, ori de câte ori veneai în contact cu asemenea situații, persoane și atingeai sau poate nu erai conștient că le-ai atins sau te-au atins, fără să știi, atunci automat deveneai necurat. Și e clar că o asemenea viziune crease un fel de spațiu sacru. Fiecare își crease un spațiu sacru unde doar el exista în curăția lui și acest spațiu sacru era permanent amenințat de profan, de necurat. Și trebuia să se menții acest spațiu al sacrului prin fel de fel de ritualuri pe care Marco aici le pomenește și de care nu ducea lipsă farisei și cărturarii legii. Erau foarte multe asemenea ritualuri, sute de asemenea legi și prescripții ca să-ți menții zona sacră. Ori de câte ori un fariseu sau un cărturar sau un eveu pios se întâmpla să vină în contact, să fie agresat, dacă vezi, de profan, de necurat, atunci spațiul lui sacru începea să se fisureze și urma apoi o muncă foarte asiduă de a restabili, de fapt, această impermeabilitate, să spunem, față de necurat. Așa că o asemenea viziune crease pentru ei, își crease, fiecare își făcuse un asemenea spațiu sacru, care nu trebuia contaminat. Și problema, până la urmă, se punea în acești termeni. Totul era, de fapt, o chestiune rituală, ceremonială, exterioară, superficială. Viza doar partea de deasupra și nimic interior, nimic profund. Soluția pentru a evita o asemenea agresiune a profanului sau a necuratului era izolarea. De aceea farisei erau foarte izolați de restul poporului sau de, de alte categorii sociale pentru a nu veni în contact cu necurăția. Evreii, în general, erau izolați de alte naționalități, alte etnii, tocmai pentru a-și menține spațiul sacru, a proteja această sacralitate, această stare de coșer, această stare de curăție și a nu fi aduși în contact cu necurăția. Însă, Iisus vine, practic, printr-o nouă definiție, definește radical, redefine radical acestui concept, spun în felul următor. Nu există nimic necurat în sine. Și deja asta, de fapt, e o afirmație bulversantă, pentru că evreii și nu numai evreii și alții credeau că există lucruri necurate în ele însele. Nu? Există persoane necurate sau născute necurate, chiar și până în ziua de astăzi. Sunt anumite concepții în Orientul Mijlociu sau în Asia. Sunt persoane necurate, așa numitele în sistemul castelor din India, ultima castă, așa numită untouchable, cum se spune, sau de cei de neatins, pe care n-ai voie să-i atingi, pentru că altfel devii și tu la rândul tău necurat, nu? Te molipsești, că e contagioasă. Și atunci eviți cu totul orice fel de contact, de proximitate fizică cu aceste persoane. Nu? Deci această concepție că există oameni necurați în ei înșiși, obiecte necurate sau animale necurate în ele însele sau situații necurate, este o concepție antică și s-a perpetuat până în ziua de astăzi. Sigur că ea aparține unei epoci în care oamenii gândeau în acest mod binar, curat, necurat, sacru, profan, unei concepții într-o perioadă marcată de fetișism și de religii, concepții tribale despre zei și despre oameni, însă s-a perpetuat până în ziua de astăzi. Dar Iisus spune clar, nu există nimic necurat în sine. Iar mai spune ceva Iisus aici, nimic și nimeni nu te poate necurăți printr-un asemenea contact. Și știu că e destul de dificil chiar pentru cei care trăim în secolul 21 ca să mergem pe firul logic al declarației lui Iisus, dar ăsta este adevărul. Ce m-ar putea necurăți pe mine astăzi? Cu ce aș putea veni în contact încât să mă necurățesc? Și iar mă refer la aici la o vorba de necurățire spirituală. Faptul că mă murdăresc pe mâini cu noroi sau cu alte substanțe. E vorba de o concepție spirituală aici. Ce ar putea să mă necurățească? Unii ar merge și ar spune, dom'le, dacă ai mânca o carne considerată necurată, nu cum este porcul sau cum este, nu știu, încă există dezbatere dacă gâsca este sau nu este curată sau necurată, mă rog, alte animale, fructe de mare, te-ar putea necurăți, spun, nu te-ar putea necurăți aceste lucruri. Conform definiției lui Iisus, nu. Nu te pot, n-au cum să te necurățească. Nu? Deci știu că sună destul de alarmant pentru unii și aș putea fi acuzat de introducerea de idei greșite, eretice, dar n-are cum să te necurățească un asemenea animal sau o asemenea mâncare sau n-are cum, este imposibil. Și atunci, de ce nu le mâncăm? Pentru că acest binom curat-necurat trebuie să fie înlocuit de binomul sănătos-nesănătos. Deci nu mâncăm porc nu pentru că este necurat, ci pentru că nu este sănătos. Nu consumăm anumite substanțe nu pentru că sunt necurate sau ne pot necurăți, ci pentru că nu sunt sănătoase și nu ne fac bine. Asta este, de fapt, ideea. Și Iisus spune clar aici, adică n-avem cum, oricât am încercat să tragem de text, să facem piruete exegetice sau hermeneutice, n-ai cum să tragi altă concluzie din ce spune Iisus aici decât aceasta, că nimic și nimeni nu te poate necurăți printr-un asemenea contact. N-are cum. Este imposibil. De ce? Pentru că îi spune clar, necurăția are o singură sursă și nu este niciodată exterioară, ci întotdeauna este interioară. Și această necurăție provine din interiorul fiecăruia. Da? Deci, pe de o parte, cred că ar trebui să ne redefinim conceptul de curat-necurat în termenii sănătos-nesănătos, când vorba de dietă, pentru că până la urmă noi atât am păstrat din Levitic și binomul acesta curat-necurat, relația acestuia cu dieta, cu ce mâncăm. Nu? Ar trebui redefinită în aceste nouă relații, anume cu sănătos-nesănătos. Nu? Nu curat-necurat, ci sănătos-nesănătos. Mă ajută sau nu mă ajută? Mă împiedică sau din contră? mă dezvoltă. Mă rog, deci pe de o parte aici trebuie să, dar dincolo de acest aspect care este marginal până la urmă, să fim sinceri, este un aspect marginal, dieta este un aspect marginal aici. Necurăția de care vorbește aici Iisus este o necurăție mai profundă și spune că are o singură sursă, este o sursă interioară și asta este de fapt cea care pot compromite cu adevărat. Deci, un individ este necurat pentru că în inima lui, spune Iisus, sunt gânduri necurate. Și aceasta, de fapt, e cea, el, acest om cu gânduri necurate, cu motivații necurate, cu impulsuri necurate, acesta are capacitatea ca să afecteze, să contamineze, dacă vreți, oamenii din jurul lui, prin răutatea lui, animalele din jurul lui, prin cruzimea lui, situațiile din jurul lui prin modul irresponsabil în care face față la situații de acest gen, mediul, nu, afectat de inițiativele omului de a exploata la maxim tot ce se poate exploata fără să țină cont de viitor. Deci aici spune Iisus este problema. Omul are în el un arsenal de necurăție și de fapt Iisus spune mai departe ce înseamnă. Ce este din om, aceea spurcă pe om, căci dinăuntru, din inima omului, ies gândurile rele, prea curviile, curviile, uciderile, furtigașurile, locomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Și vă dați seama că lista este, am putea spune, din păcate, interminabilă. Nu se poate duce doar aici. Iisus spune degetul pe rană. Identifică inima omului ca sursă fundamentală a tuturor problemelor. De aici ies, de fapt, toate perturbațiile, toate violențele, toate răutățile, tot cruzimea și tot ce a fost rău de-a lungul timpului în istoria rasei umane, toate acestea provin din acest loc, numit inimă, creierul omului. Nu este din afară nimic, totul este din lăuntru. De aceea Iisus este cel care spune că transformarea trebuie să înceapă dinăuntru, de aici și din afară. Dar acum să ne întoarcem cumva de unde am început, anume Hagai a venit cu o provocare legată de contaminare și faptul că nu poți transmite curăția, dar în schimb te poți contamina cu necurăția. Mesajul, așa cum este transmis de Hagai și cum mai departe Iisus îl dezvoltă și îl rafinează, îl distilează până la punctul acesta extrem de revoluționar, și anume nimic de ce este din om, acela spurcă pe om și afară din om nu este nimic care intrând în el să-l poată spurca. Nu? Deci asta este de fapt esența acestei concepții. Până la urmă, spune Iisus într-o altă formă, continuând de fapt mesajul lui Hagai, unde Dumnezeu spune, voi îmi aduce jertfe necurate. Tehnic vorbind, ele sunt curate, dar de fapt ele sunt necurate. Așa că în această nouă paradigmă sau în această nouă interpretare, la fel de bine o mâncare curată poate să fie necurată. Cea mai curată mâncare, cea mai vegană mâncare, poate raw vegan, cea mai naturală, da? Și chiar fără să se facă focul, nu? Poate să fie necurată la un moment dat, în contextul în care îl definește aici Iisus și Hagai. O rugăciune poate să devină necurată, un studiu a Scripturii sau un sabat, dacă vreți, o zi de odihnă, așa cum o țin într-un fel sau altul, o anumită adunare, o dăruire pe care o fac, o anumită lucrare, o anumită inițiativă, o organizație, o structură, o anumită teologie, toate acestea care în aparent sunt curate, să spunem, da? Și au intenții bune, pot deveni necurate. Și aici, de fapt, afirmația revoluționară a lui Hagai, fapta lui Dumnezeu prin Hagai și a lui Iisus. Cum reușim să transformăm ceva curat în ceva necurat? Iar răspunsul este foarte simplu, pentru că necurăția se află în inima omului, în mintea lui. Și acesta are, din păcate, această capacitate de a compromite tot ce atinge, de a contamina tot ce atinge, cu tot ce vine în contact și a face să devină necurat, să devină urât, să devină scârbos, să devină oricum vrem să definim. Deci totul pleacă, spune Iisus, de aici. Așa că toate aceste lucruri, spune Iisus, pot deveni necurate din cauza celor care le utilizează și a modului cum le utilizează și cum le folosesc și cum le reușesc să le manipuleze. Așa că Având în vedere această manieră de a descrie, eu n-aș spune aici că Iisus a încercat să redefinească un concept, ci mai degrabă a desființat o categorie artificială. Distinția curat-necurat este un nonsens. Nu există, de fapt. Iisus a demonstrat-o foarte clar prin predicile sale, prin acțiunile sale, prin viața sa, prin nașterea și moartea sa. Deci Iisus aici nu redefinește conceptul curat-necurat, ci mai degrabă îl desființează. Și arată că, de fapt, singura problemă, problema fundamentală, este că omul, din păcate, are această potențial de a necurăți totul în jur. Și dacă nu există o transformare radicală la nivelul acesta profund, nu doar al conștientului, care cât de cât îl mai poți ține în frâu prin anumite metode, acțiuni, ritualuri, ci o transformare radicală și a subconștientului, ceea ce, sincer, nu știu exact cum s-ar face, dar Dumnezeu propune aici o transformare radicală a omului, în așa fel încât omul să nu mai furnizeze prin mintea lui aceste lucruri care sunt distrugătoare, nocive, toxice. De aceea cred că trebuie să revenim la această înțelegere a lui Iisus și să mergem până la concluzia ei logică.